RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, pada tanggal 9 September 2017, Anda kembali mendengarkan siaran terselial kami saat ini. Dan kali ini daftar acara siaran terselialnya adalah Warta Berita yang dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Dan setelah itu akan hadir Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni serta Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop dari Indonesia. Pendengar, demikian daftar acara siaran tersial kami pada hari Sabtu 9 September 2017 dari Studio Voice of Indonesia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala hadiri KTT OKI di Kazakhstan. Larangan Menteri berkampanye urusan internal pemerintah. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala berkunjung ke Astana Kazakhstan Jumat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Organisasi Kerjasama Islam tentang Sains dan Teknologi. Pada konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 11 September 2017, Wakil Presiden Yusuf Kala akan lebih banyak membicarakan masalah sains dan teknologi. Menurut Wakil Presiden, konferensi tingkat tinggi ini merupakan momentum yang baik untuk memajukan negara-negara Islam. Saat ini masih sedikit ilmuwan Muslim yang meraih penghargaan Nobel. Yusuf Kala juga akan menyampaikan usulan kerjasama program sains dan teknologi unggulan serta pentingnya kerjasama antar pusat unggulan dan tawaran beasiswa pemerintah Indonesia bagi mahasiswa dari negara organisasi kerjasama Islam.
KTT OKI di Kazakhstan itu tentang sains dan teknologi, itu tidak menyangkut masalah politik. Tapi tentu saya ketemu dengan banyak pemimpin, tentu juga kita akan bicarakan seperti itu. Tapi inti pokok KTT OKI di Kazakhstan dan sains teknologi.
Konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam tentang Sains dan Teknologi ini akan dibuka oleh Presiden Kazakhstan di Palace of Independence Astana Minggu. Tuan rumah konferensi dijadwalkan pula menghadirkan seluruh delegasi untuk menyaksikan penutupan Expo 2017 bertajuk Future of Energy di kota yang sama yang berlangsung sejak Juli lalu. Konferensi tingkat tinggi ini diharapkan menghasilkan dua dokumen akhir, yaitu Deklarasi Astana dan OIX Sciences Technology and Innovation Agenda 2026. Selain Wakil Presiden Yusuf Kala, tercatat juga 20 kepala negara dan pemerintahan negara organisasi kerjasama Islam yang hadir. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto mengatakan, pelarangan menteri berkampanye pada pemilihan presiden 2019 murni kewenangan Presiden Joko Widodo. Kepala negara menginginkan menteri fokus bekerja. Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Jakarta Jumat sepakat bila menteri harus fokus mengurus pemerintahan. Sebagai pembantu presiden, menteri bertanggung jawab penuh pada kinerja institusi atau lembaga yang dipimpin. Apalagi menteri bertanggung jawab kepada presiden. Relawan pendukung Joko Widodo, Projo, menjelaskan dalam rapat kerja nasional 3 2017 di Jakarta, Joko Widodo berjanji tetap fokus mengurus pemerintahan bersama menteri meski tahun politik sudah di depan mata. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, M. Rohanuddin, meyakini RRI dapat lebih maju seiring perkembangan teknologi yang semakin modern, apalagi keterlibatan publik cukup besar dalam perkembangan RRI. Berbagai situs media sosial juga menjadi acuan RRI dapat lebih baik lagi ke depan. Ia menyebutkan, RRI hadir dalam terestrial digitalisasi ada 180 siaran RRI di seluruh Indonesia yang menyiarkan keindahan budaya Indonesia. Selain itu juga ada RRI online dan RRI play dan media sosial seperti Twitter dan Instagram. Rohanuddin kepada RRI di Jakarta Sabtu menegaskan, dengan eksistensi RRI di media sosial dapat meredam berita bohong yang ada di tanah air. Rohanuddin menambahkan, siaran RRI didukung oleh sumber daya manusia yang handal yang memiliki jurnalisme tinggi untuk masyarakat. RRI berjasa besar sebagai media penyebar proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh Nusantara dan dunia. RRI dalam usianya ke-72 pada tanggal 11 September juga masih berjasa besar hingga kini sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat, sebagaimana radio pada umumnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan ada wacana agar dirinya menghapus kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Menteri disarankan untuk melelang kapal tersebut dan hasilnya dibagikan kepada nelayan. Menteri Susi Pujiastuti saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur Jumat menyebutkan kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah telah menuai banyak manfaat. Salah satunya stok ikan di perairan Indonesia bertambah. Menteri menyebutkan, selama 2,5 tahun diterapkan kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing, selain menimbulkan efek jera, stok ikan Indonesia yang hanya 6,5 juta ton di tahun 2014, sekarang stok ikan sudah 12,5 juta ton. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap menutup keran impor beras di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Seperti dikutip Antara Jemaat, Menteri Susi Sri Mulyani menjelaskan, selain bea dan cukai, beras dan gula memang sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan. Hal ini bukan hanya karena legal, namun karena ada peraturan dari kementerian lain. Meski demikian, Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan bersama kementerian lainnya terkait permudahan persyaratan dan perizinan impor. Menteri mengatakan, kebijakan yang dibuat dan diterapkan bertujuan baik, yakni menjaga perekonomian masyarakat Indonesia. Pihaknya juga terus melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang dianggap mempersulit. Kedutaan Besar India, Indian Mission to ASEAN, dan Pusat Budaya India di Jakarta melalui PT Indonesia WISE meluncurkan program Best of India Knowledge Information Technology Energy atau KNITES 2017 untuk mengadakan monitoring kolaboratif yang diadakan pada tanggal 6 hingga 7 September 2017 di Universitas Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta. Acara yang berfokus pada pembangunan kapasitas dan institusi pendidikan ini diselenggarakan oleh Program for India Indonesia Development and Education atau FRID yang digagas oleh Amol Titus, seorang penasihat strategis, pengajar, dan penulis berkebangsaan India. Dalam wawancara dengan Voice of Indonesia yang dilakukan di sela-sela seminar Best of Indonesia KNITES 2017, Amol Titus mengucapkan komitmennya untuk mendukung dan menginspirasi pengembangan bakat anak muda lewat program dan proyek relevan dan terbaru sekaligus menjadi jembatan antara para akademia muda dan ranah industri.
So under this program, we select one university every year.
Melalui program ini kami memilih satu kampus setiap tahun, tahun lalu di Trisakti, tahun ini di Universitas Indonesia dan PNJ. Kami mengadakan pameran dan seminar agar para mahasiswa bisa mempelajari ranah-ranah teknologi apa yang sudah dicapai India. Jadi kami menunjukkan kepada mereka pencapaian-pencapaian tersebut agar para mahasiswa juga dapat memahaminya. Jadi kami mencoba menjembatani antara akademia dan industri, itu tujuan kami. Melalui program monitoring collaboration ini, Amol Titus berharap para pelajar Indonesia dapat belajar banyak tentang perkembangan dunia industri saat ini. Setelah itu mereka dapat mengembangkan ide-idenya sendiri dan yang terpenting adalah Amol Titus berharap dapat memberi kesempatan dan dukung bagi para akademia Indonesia untuk menjalankan ide, minat, dan bakatnya di dunia industri. Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra mempromosikan gudeg kepada masyarakat Australia yang sebagian sudah mulai mengenal dan mengemari makanan khas Yogyakarta tersebut. Siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra yang diterima di Bojonegoro, Jawa Timur Sabtu melaporkan mereka menikmati masakan gudeg yang disuguhkan dalam acara promosi budaya dan pariwisata Indonesia yang mengetengahkan tema The Unforgettable Yogyakarta yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra. Menurut Ketua Dharma Wanita Persatuan Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra, Kayushilia Legowo yang membuka acara promosi budaya dan barista Jogja mengatakan, promosi gudeg merupakan bagian dari upaya Kedutaan Besar Indonesia di Canberra memperkenalkan kota Yogyakarta yang memang menawarkan banyak atraksi mulai dari Keraton Malioboro, Batik, Candi Borobudur, dan Prambanan hingga tempat berbelanja. Seperti siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra, Kaisilia menambahkan, promosi tentang Yogyakarta dimaksudkan mendorong lebih banyak warga Australia berkunjung ke Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi destinasi terfavorit di luar negeri bagi pelancong dari Australia setelah Selandia Baru. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari Koran Republika yang dalam tajuknya Jumat 8 September menulis, "Selamat datang para hujaj." Pelaksanaan puncak ibadah haji 2017 telah berakhir. Alhamdulillah, penyelenggaraan Rukun Islam kelima yang diikuti jutaan jemaah dari berbagai negara di dunia itu berlangsung dengan aman dan lancar. Jemaah Haji Indonesia pun secara berangsur telah kembali ke tanah air. Sejak Rabu 6 September, jemaah haji kloter pertama dari sejumlah debarkasi telah pulang ke kampung halaman masing-masing. Sementara itu, jamaah haji yang masuk gelombang kedua bergerak dari Mekah menuju Madinah. Meski puncak haji telah berakhir, tugas Panitia Penyelenggara Haji Indonesia PPIH di Arab Saudi untuk melayani jamaah belum tuntas. Pelayanan terhadap jamaah, baik yang masih ada di Mekah maupun Madinah, tidak boleh kendor. Jamaah harus tetap mendapatkan layanan kesehatan, transportasi, pemondokan, dan catering secara prima. Jemaah yang akan pulang ke tanah air juga harus mendapatkan pelayanan yang baik. Beralih ke koran Sindo yang dalam tajuknya Kamis 7 September menulis tentang aksi keprihatinan Rohingya. Rabu 6 September siang, ribuan massa peserta aksi solidaritas Rohingya memadati Bundaran Hotel Indonesia hingga Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Sepanjang aksi demonstrasi, ribuan massa yang datang dari berbagai sudut ibu kota meneriakan yel-yel cukup keras, seperti mengusir Myanmar dari Indonesia hingga pemutusan kerjasama Indonesia-Myanmar. Aksi yang diikuti berbagai lapisan organisasi ini menyita perhatian publik, mengingat aksi dilakukan pada hari kerja dan dengan jumlah massa yang besar. Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di negara bagian Rakhine menjadi isu terpanas kedua setelah kemerdekaan Palestina yang disikapi oleh berbagai kelompok ormas di tanah air. Memang hampir sepekan terakhir pengusiran etnis Rohingya dari wilayah Rakhine terus berlanjut hingga hari ini. Puluhan ribu orang Rohingya mengungsi ke berbagai negara di kawasan ASEAN, terutama ke negara tetangga terdekat yaitu Bangladesh dan Thailand. Menyikapi konflik cukup pelik di Myanmar, khususnya yang dihadapi etnis Rohingya, membutuhkan kelincahan dalam berdiplomasi. Menurut Sindo, posisi pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi dari hulu Myanmar hingga ke hilir di Bangladesh harus mendapatkan dukungan masyarakat mengingat segala bentuk bantuan hanya dapat disalurkan melalui kerjasama yang baik antar negara. Patut diapresiasi pula langkah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang berhasil menawarkan solusi konflik yang disebut formula 4+1 kepada konselor Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal U Myint Aung Hlaing pada Selasa 5 September lalu. Pertemuan Menlu Retno dengan kedua pejabat Myanmar tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai jembatan negara-negara ASEAN untuk penyelesaian konflik. Kini, hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia bersama-sama mengulurkan tangan dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun untuk meringankan beban para pengungsi Rohingya. Aksi demonstrasi massa dan aksi penggalangan dana masyarakat menjadi pelengkap kekuatan diplomasi Indonesia untuk mendorong proses demokrasi yang baik di Myanmar, terutama di Rakhine. Semoga saja berbagai bentuk aksi keprihatinan ini bisa mengubah Aung San Suu Kyi yang pernah menerima Nobel Perdamaian sehingga mengakhiri sikap diamnya terhadap pembantaian etnis di wilayahnya. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Tempo yang dalam tajuknya Kamis 7 September menulis, "Perketat izin pendidikan dokter." pemerintah harus ketat dalam memberikan izin setelah memutuskan mencabut moratorium pembukaan program pendidikan dokter. Penghentian sementara pendirian Fakultas Kedokteran diputuskan menjelang pertengahan tahun lalu akibat tekanan dari beberapa organisasi kedokteran, seperti Konsil Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Mereka prihatin atas kondisi pendidikan dokter dan kualitas dokter yang ada. Menurut Harian Tempo, pemerintah jangan mengulangi kesalahan pada masa lalu. Rasio dokter dan penduduk Indonesia sudah melampaui standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 1 banding 2.500. Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia, rasio saat ini 1 banding 2.270. Pemerintah hanya perlu bekerja keras untuk meratakan para ahli kesehatan tersebut ke seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah mesti terus meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang telah ada. Pengawasan kampus pun diperketat. Dengan demikian, jumlah kampus berakreditasi A bisa jauh meningkat dibanding tahun lalu. Pendengar, sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan Hari Olahraga Nasional. Tanggal 9 September diperingatin sebagai Hari Olahraga Nasional, tidak lepas dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 9 September hingga 12 September 1948. Tanggal 9 September, tanggal pembukaan Pekan Olahraga Nasional, kala itu ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional. Pembukaan Pekan Olahraga Nasional pertama ini diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan acara penutupannya dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Ketua Komite Olimpiade Republik Indonesia. Pekan Olahraga Nasional pertama ini diikuti oleh sekitar 600 atlet yang bertanding pada 9 cabang olahraga, yakni atletik, lempar cakram, bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, pencak silat, panahan, dan bola basket. Pesertanya berasal dari tingkat karesidenan atau kota. Ada 13 karesidenan atau kota yang berpartisipasi pada Pekan Olahraga Nasional pertama, antara lain Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Madiun, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Kota Surakarta menjadi juara dengan meraih 38 medali emas dari total 108 medali emas, perak, dan perunggu yang diperebutkan. Beralih ke peristiwa tanggal 9 September 1948, bagian utara dari Korea menjadi negara Korea Utara dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea. Awalnya semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat menduduki bagian selatan semenanjung Korea, sedangkan pasukan Uni Soviet menguasai bagian utara. Pada bulan November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati sebuah resolusi yang meminta diadakannya pemilihan umum di Korea di bawah pengawasan sebuah komisi PBB. Akan tetapi, Uni Soviet menolak untuk mematuhi resolusi tersebut dan menolak masuknya komisi PBB ke bagian paruh utara Korea. Majelis Umum PBB kemudian membuat resolusi lain yang menuntut diadakannya pemilihan umum di wilayah-wilayah yang bisa dimasukin oleh Komisi PBB. Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1948 di wilayah-wilayah di sebelah selatan garis lintang 38. Garis lintang ini pada akhirnya membagi semenanjung Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Secara resmi, bagian selatan dari Korea menjadi sebuah negara bernama Korea Selatan pada 15 Agustus 1948 dan bagian utara dari Korea menjadi negara Korea Utara pada 9 September 1948. Saudara, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 9 September 2004. Sebuah bom mobil meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan menewaskan 10 orang. Sebuah bom mobil meledak di depan kedutaan besar Australia pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat di kawasan Kuningan, Jakarta. Menurut pihak Indonesia, jumlah korban jiwa yang berhasil diidentifikasi 9 orang, namun pihak Australia menyebut angka 11. Di antara korban yang meninggal adalah satuan pengaman kedutaan besar, pemohon visa, staf kedutaan besar, dan warga yang berada di sekitar tempat kejadian saat bom tersebut meledak. Tidak ada warga Australia yang meninggal dalam kejadian ini. Beberapa bangunan di sekitar tempat kejadian juga mengalami kerusakan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus dengan judul Joko Widodo dan Lee Hsien Loong peringati 50 tahun hubungan Indonesia-Singapura. Presiden Joko Widodo, Rabu 6 September, bertolak ke Singapura untuk memulai kunjungannya dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kerjasama Indonesia-Singapura. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dimulai Kamis pagi dengan menanam pohon Sunda Oak dan jalan pagi bersama di Singapore Botanical Garden, dilanjutkan dengan sarapan bersama. Dalam keterangan pers bersama, Perdana Menteri Lee menjelaskan tema pertemuan mereka yaitu Trusted Partners Rising Together. Rising adalah singkatan dari Republik Indonesia dan Singapura. Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan hubungan kedua negara dibangun dalam kepercayaan strategis dan visi yang sama. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dan Singapura sudah mengatasi tantangan dan tantangan 50 tahun ke depan pasti berbeda. Sebelum pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong bertemu empat mata di kantor Perdana Menteri Singapura. Dalam pertemuan bilateral, Presiden didampingi sejumlah menteri. Dalam pertemuan ini ditandatangani 5 nota kesepahaman. Selain itu ada 4 nota kesepahaman lain yang ditandatangani di depan kedua kepala pemerintahan antara lain di bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi digital, dan penanggulangan bencana. Peringatan Rising 50 ini dimeriahkan oleh penampilan bersama TNI Angkatan Udara dan Republic of Singapore Air Force di Marina Bay Cruise Center. Dengan pesawat jet tempur F-16 terbang menampilkan formasi angka 50. Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong menghadiri Singapore Indonesia Investment Forum dengan tema Business Opportunities in Indonesia Tourism Sector. Presiden dan rombongan tiba di Jakarta pada Kamis malam. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala berkunjung ke Astana Kazakhstan Jumat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Organisasi Kerjasama Islam tentang Sains dan Teknologi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto mengatakan pelarangan menteri berkampanye pada pemilihan Presiden 2019 murni kewenangan Presiden Joko Widodo. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia M. Rohanudin meyakini RRI dapat lebih maju seiring perkembangan teknologi yang semakin modern, apalagi keterlibatan publik cukup besar dalam perkembangan RRI. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan ada wacana agar dirinya menghapus kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap menutup keran impor beras di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Kedutaan Besar India, Indian Mission to ASEAN, dan Pusat Budaya India di Jakarta melalui PT Indonesia Wise meluncurkan program Best of India Knowledge Information Technology Engineering Kines 2017 untuk mengadakan Touring Collaboration yang diadakan pada tanggal 6 hingga 7 September 2017 di Universitas Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta. Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra mempromosikan gudeg kepada masyarakat Australia yang sebagian sudah mulai mengenal dan menggemari makanan khas Yogyakarta tersebut. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Pantai Nun Sui di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Nun Sui adalah sebuah pantai yang letaknya berdekatan dengan dua objek wisata pantai lainnya, yaitu Pantai Laisana dan Pantai Manikin yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai Nun Sui terletak di timur kota Kupang. Pantai ini membentang di Kelurahan Usapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Tidaklah sulit menemukan Pantai Nun Sui ini karena dari pusat kota Kupang dengan kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pendengar, Pantai Nun Sui oleh masyarakat sekitar disebut juga dengan Pantai Batu Nona. Karena di pantai ini ada sebuah batu karang yang berbentuk seperti perempuan. Menurut ceritanya, ada seorang perempuan yang bunuh diri dengan menerjunkan dirinya dari sebuah tebing yang tingginya kurang lebih 15 meter ke laut. Tetapi, kemudian jasadnya berubah menjadi batu yang kemudian disebut dengan Batu Nona. Lokasi batu karang yang menyerupai perempuan ini letaknya dekat dengan tepi pantai, sehingga membuat pengunjung mudah dan tidak perlu berenang untuk mendekatinya. Dan yang membuat Batu Nona ini terkenal adalah apabila pengunjung memanjat naik ke atas Batu Nona, maka pengunjung selain bisa melihat pemandangan Teluk Kupang yang indah, yang berada di kejauhan, juga bisa melihat sunset yang begitu indah. Pendengar, pada waktu menunggu sunset, para pengunjung bisa menikmati sejuknya udara di pantai sambil duduk-duduk di tanggul batu yang memang disediakan untuk memanjakan wisatawan. Sedangkan bagi yang hobi memancing, tanggul ini sering dijadikan sebagai tempat untuk pemancing. Panjang batu ini seperti ingin memisahkan antara Pantai Batu Nona dan Pantai Laisana. Di sepanjang Batu Nona, pengunjung juga bisa melihat aktivitas penduduk kota Kupang yang sedang menikmati pantai ini. Ada yang sedang bermain bola, mencari ikan pada waktu air laut surut, ataupun datang ke pantai ini hanya untuk bermain. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke Pantai Batu Nona ini, karena pada saat itu laut sedang surut, sehingga kita bisa menjelajahi pantai dengan leluasa. Pantai Batu Nona ini walaupun tidak mempunyai pasir putih, tetapi struktur pantainya terbilang unik karena memiliki hamparan batu yang tidak beraturan. Pendengar, apabila Anda sudah lelah bermain, berenang dan menikmati keindahan Pantai Nun Sui atau Pantai Batu Nona, Anda bisa sambil berjemur, menikmati jajanan yang ditawarkan oleh pedagang yang berada di sekitar pantai seperti jagung bakar, pisang epe, ataupun menikmati segarnya es kelapa muda. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nun Sui di Nusa Tenggara Timur. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, Warna-Warni kali ini mengenai Hari Olahraga Nasional ke-34. Saudara, 34 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 September 1983, untuk pertama kalinya peringatan HORNAS diselenggarakan. Dipilihnya tanggal tersebut bertujuan untuk mengenang sejarah diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON edisi perdana. Menurut sejarah, bermula dari ditolaknya para atlet Indonesia saat akan ikut serta Olimpiade musim panas 14 di London 1948. Persatuan Olahraga Republik Indonesia, PORI, sebagai lembaga olahraga resmi di Indonesia pada saat itu belum diakui menjadi anggota International Olympic Committee atau IOC. Penolakan itu juga dikarenakan kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh dunia. Untuk itu, PORI memutuskan untuk menggelar PON untuk pertama kalinya di Solo, Jawa Tengah untuk membuktikan jika Indonesia mampu melaksanakan acara olahraga dengan skala nasional. Pembukaan PON pertama diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, sedangkan acara penutupnya dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada pelaksanaan HORNAS kali ini, Kota Magelang, Jawa Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah. Dipilihnya Kota Magelang sebagai tuan rumah dikarenakan terutama keberadaan Gunung Tidar yang dianggap sebagai pakuning atau pusat atau titik tengah tanah Jawa atau Pulau Jawa. Rencananya, menurut Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Nur, akan dibangun Monumen Tanah dan Air Nusantara di kawasan Gunung Tidar. Bahan pembuat berupa tanah dan air diambil dari 90 kota atau kabupaten yang dibawa oleh ribuan peserta Goes Pesona Nusantara GPN dari berbagai daerah. Kota Magelang sendiri memilih air dari pancuran atau tuk derajat yang ada di Kampung Tulung, Kelurahan Magelang, dan tanah dari Gunung Tidar untuk dijadikan bagian bahan pembuatan monumen. Karena air dari tuk derajat dan tanah dari Gunung Tidar dipercaya sebagai masyarakat memiliki khasiat dan meningkatkan derajat seseorang. Saudara, Hamka menambahkan, peringatan HORNAS tahun ini tidak sekedar upacara seremonial saja, akan tetapi juga ingin mengenalkan potensi Gunung Tidar sebagai destinasi wisata dan tempat berolahraga, serta menggemakan Candi Borobudur yang merupakan 10 destinasi wisata prioritas Indonesia. Menurut Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, monumen tersebut mengandung filosofi bahwa Kota Magelang bisa menjadi simbol menyatukan dan mengharmoniskan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ornas akan dipusatkan di Stadion Moh Subroto, Kota Magelang. Beberapa kegiatan lainnya juga akan diselenggarakan di Komplek Akademi Militer Akmil, Kota Magelang, Yogyakarta, dan Kabupaten Temanggung. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Olahraga Nasional HORNAS 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini akan memperkenalkan seorang penyanyi sekaligus pianis perempuan bernama Frau. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, berikut lagu berjudul Mesin Penenun Hujan. Selamat mendengarkan.
Merakit mesin penenun hujan hingga terjalin terbentuk awan, semua tentang kepalikan terlukis, tertulis, tergaris di wajah. Keputusan yang tak terputuskan ketika engkau telah tunjukkan semua tentang kebalikan, kebalikan di antara kita. Kau sakit, merakit mesin penenun hujan ketika engkau telah tunjukkan semua tentang kebalikan, kebalikan di antara kita.
Saudara, demikianlah lagu Mesin Penenun Hujan, Leilani Hermiasih atau Lani, yang bernama panggung Frau adalah dalang dibalik lagu Mesin Penenun Hujan, yang baru saja Anda dengarkan. Lagu tersebut pernah dibawakan oleh penyanyi Kunto Aji dalam sebuah acara radio pada tahun 2014 silam. Namun, kiprah Frau dalam menghibur telinga penikmat musik Indonesia telah berjalan jauh sebelumnya. Perempuan kelahiran Yogyakarta 2 Mei 1990 ini sudah berkarya sejak duduk di bangku SMA. Tercatat, sudah ada 18 lagu diciptaannya saat itu. Dalam berkarya, Frau tidak sendirian. Sebuah piano digital yang dinamainya Oscar setia menemaninya. Meski demikian, Frau tidak langsung merilis karyanya ke dunia musik Indonesia. Awalnya, Frau hanya merekam karyanya dibantu oleh Amelie, sebuah laptop miliknya. Rekaman tersebut diunggah Frau di akun MySpace miliknya. Siapa sangka sambutan hangat dari publik membuat Frau harus merekam ulang di studio. Hingga akhirnya tepat 1 Maret 2010, Frau merilis mini album perdananya bertajuk Starlit Carousel yang dapat diunduh secara gratis. Pendengar, sebelum lanjut mari kita dengarkan satu lagu karya Frau berjudul Pasang Kekasih yang pertama bercinta di luar angkasa. Selamat mendengarkan.
Dirhentang waktu yang terjejal dan memburai, kau berikan sepasang tanganmu terbuka dan membiru enggan. Di gigir yang curam dan dunia tertinggal, kau membeku sungguh. Betapa mawasa dan udara yang terbakar jauh. Kita adalah sepasang kekasih yang pertama bercinta di luar angkasa. Seperti takkan pernah pula kau membias di udara dan terhempaskan cahaya. Seperti takkan pernah pula untuk langkahmu menara di jauh permukaan.
Tentang waktu yang berjejal dan memburai, kau pasang tanganmu terbuka dan membiru genggam.
Kita adalah sepasang kekasih yang pertama bercinta di luar angkasa.
Jauh permukaan.
Kita adalah sepasang kekasih yang pertama, bercinta di luar angkasa. Seperti takkan pernah ulang, kau membias di udara dan terhempaskan cahaya. Seperti takkan pernah pulang, ketuk langkahmu menarilah di jauh permukaan. Jalan pelan-pelan menghilang, tertulis dan menghilang, karena kita telah bercinta di luar angkasa. Jalan pelan-pelan menghilang, tertulis dan menghilang, karena kita
Saudara, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada. Album kedua Frau dirilis pada tahun 2013. Bertajuk Happy Koda, Frau merilis 8 buah lagu dengan tarian sari sebagai pamungkasnya. Masih ditemani hentakan piano, aransemen lagu tarian sari memiliki nuansa bak lagu Sunda. Dengan kreativitas yang tetap dijaga, album Happy Koda pun tetap mendapatkan apresiasi yang positif dari pendengarnya. Pendengar, Frau bukanlah sekedar nama panggung bagi Lani, melainkan suatu persona lain yang diciptakannya. Meski menolak mengatakan Lani dan Frau adalah dua perempuan yang berbeda, penampilan dan sikap keduanya ternyata berbeda. Lani adalah seorang perempuan biasa, seorang mahasiswi yang hobi nongkrong di warung kopi. Sementara itu, Frau adalah perempuan yang bermain piano dalam balutan pakaian bercorak floral dipadu rok panjang. Dari penampilan, Lani dan Frau benar-benar bertolak belakang. Berbeda atau tidaknya antara kedua nama itu, Frau adalah sebuah bentuk ekspresi kesukaan terhadap musik. Meskipun mendapatkan banyak pujian, Frau tidak mengejar popularitas karena menurutnya bermusik adalah berekspresi dan bermusik itu nyata bahagianya. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang penyanyi dan pianis bernama Frau. Untuk menutup perjumpaan kali ini, berikut dua lagu dari Frau yaitu Tarian Sari dan Mr. Wolf. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sari menari di bawah mudanya mentari, sambur merahnya di sebelakang, lalu terbangnya putar ke kanan. Sari menari kali, hanya ingatan yang tak hanyut dan tak terlepaskan, terbawa arus bermuara. Menghindar tangis, sari putuskan sejenak henti, ketuk berbunyi dari pintu depan berulang kali. Sari berpaling, sambut cucunya masuk berlari, lantas dengan sikapnya ia pun berlutut dan kejubkan rindu. mata teningnya riaskan segenap hari lalu semua yang telah dan yang takkan.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
In such a different world, my very Mr. Wolf wouldn't mind to be my everything. In such a scary life he has been sailing as a pirate, as a bandit. Come real, but don't you start eating me. Ooh, 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 ooh. I don't think it's that hard to step a little lower. Be careful, be careful. You've got to watch your steps. Come nearer, come nearer, come nearer, come near. In many ways of speech, you easily trick me to trusting some not real thing. It's such an exciting world since you enchanted me to be a pirate and a bandit in these grounds of Neverland. Thank you. such a different world, my very Mr. Wolf wouldn't mind to be my everything. In such a scary life, he has been sailing as a pirate and a bandit in these grounds of Neverland.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.